better bargain in my shit, bro.
Já, komið sæl og verið hjartalega velkomin í skoðanabræður, kæru áhorfendur.
Verið velkomin, verið velkomin. Örsnöggt áhrifin þáttinn, þá er það Patreon áskriftin, Patreon kerfið okkar. Þeir sem eru í $50 áskrift, hvað fá þeir?
Já, þeir skáðs að spjöld sögunar, með því að vera hérna taldir upp í uppáðu hvers þáttar.
Jöp.
Og þeir eru að stiða við frálsan förmunir í landinu.
Jöp, málfelsi, heiðarleika, sannleika.
Það eru þrír aðilar. Eitt er að gengur undir nafninu Flekklaus í orði.
Síðan er að Þorlákur Helgi Þorgrímsson.
Og sá næsti er Viggo Stefánsson.
Takk fyrir þetta. Nú hafið þið skráð ykkur á spjöld sögunar, kæru Flekklaus, Þorlákur og Viggo. Þetta er í bóði fyrir alla.
Já.
Þetta er í bóði fyrir alla, þetta er einfalt.
Og ég mæli með því að skella ykkur borðum í gendur ykkur.
Já.
Þið sem eru ekki, þið sem eru að laumu hlusta eða hlusta einhvern veginn öðruvísi bara, bara í raun og stíga skrefið.
Já.
Hvað þau með þetta stíga skrefið?
Já.
Þarna, hvað er það? Hvað er títt?
Það er
miðvikudag 22. nóvember sem við tökum upp.
Einmitt, ég er með hálft kíló haki í blóðinu, jákvað örku í líkamanum.
Ég nú bara að koma úr glímunni.
Hreyðan hug, já, þú varst að glíma.
Já, í 22, nýri mjölni, miðvikudag smórni. Öflugt fyrirbæri, sko.
Já.
Að því að ég hafði sérst fyrir löngu, langa löngu verið í mjölni, sko, bara þegar var úlingur í hverju. Eitthvað eitt misseri og svo datt ég út úr og fór vikingaþrek og fór svona bara í rektina og svona en glíman, sem stjóti þessu sem margir eru núna, þú veist, þetta er wave einmitt núna, það eru margir að detta inn í þetta og fjall, snýst auðvitað bara að ég raunur yfirbuga andstæðingin með líkamlega afli þú veist, þú átt ekki náttúrulega kýla eða sparka eða neitt svona, en þú átt bara að ég raunur ná einhverju taki, þetta er yfirleitt kirkingatak eða einhvers konar armbar til dæmis með því að snúa upp örmina. Nei, aðna, handleggin og svo eiga menn að tappa út og það var mjög skrítið að koma aftur eftir öll þessi ár af því að þú veist, ég var nú ekki mikil glímukappi en þú veist, maður var aðeins með tök á þessu og bara ég og Móli bara glímdum skilur bara, og ég og Jói skilur og bara til tapp skilur og þetta er alveg svakalegt af því að þegar maður er komin inn í tilfinningur af því að utanfrá og eitthvað svona það er þetta mjög óaðgengileg athöfn en þegar maður er komin inn í það að bara armóla með hendurnar og hann að kreista saman aður hálsin og hausinn og liggur ónaður og þú veist, og þetta er bara svona alvöru, þú veist, líkamlegt átak og árás á líkamann, skilur við, en þú veist, allt innan marka þegar þú getur alltaf hætt þá er þetta alveg svakaleg upplifun, sko, þetta er allt annað en maður, ég með myndi þetta er svona, þú veist og svo ef að þú nærði að klára hinn, skilur við og svo bara takast allir hendur eftir á öru félaga, sko, þannig að Þetta er náttúrulega rosalega þarna, mikið svona grunndæmi í manninum að æfa sig í þessu, sko. Þú veist, ég meina, alla tíð þá hafa menn æft sig í barnda, sko.
Ef ég ætti Úlings son,
já.
Þá myndi ég senda hann
já.
Í þetta.
En, þú veist, það verður að kveikna á honum, sko.
Já, ég held að þetta sé lang mikilvægst íþrótunnar að æfa. Þetta er alveg svo seikallinn, sagði, ekki í þáttunum í okkur sem að kemur að glúti í næstu viku, heldur Þeir sem að kunna barta í þrjóttir, þeir eru ekki görðinir í bæ að lemja fólk, sko.
Nei, augljóslega ekki, það er klassíst. Og...
Já, en talaði að þeir sem að kunna barta í þrjóttir, þeir eru með, þú lærir alvöru aga og
já,
bara alvöru svona, alvöru skynjun á líkamæðin, sko.
Já, og ég held líka að, þú veist, þarna, menn tali fyrir því margir, sko, að maðurinn á að vera hættulegur, sko, þú veist, þú átt að vera hættulegur af því að þú veist, að það er ekki að sama vera hættulegur og að vera ofbeldisfullur, skilur en ef eitthvað gerist, þá getur þau brugðist við og, þú veist, menn eru mjög fljótur að komast upp að lægi með eitthvað grunntök, sko ekki það að maður sé endilega í þessu að beita þessu út í alvöru heiminum ég held að ég mun aldrei slást í alvöru heiminum, sko en maður veit ekkert hvernig mál þróast
Er maður ekki smá missing out að skilur að hafa ekki bara svona lent í slagsmál
ég, sko,
alvöru
Þetta er að lækka síðar.
Hvern gellur í þér? Halló. Halló. Ég var ekki sem að tala nátt mæknum, sko.
Nei, það er mæknum að ekki róha,
sko. Sko, sum samfélag náttúrulega, sko, einhvern mann var ég að fjalla það, sko, að þegar Úkraínustríði skall á og þá var sem sagt þá var grein sem ég skrifaði um Pútín sem maður sem hét þarna Harald Malmgren sem svona hagfræðingur og ráðgjafi fullt af bandaríkjaforstum í alþjóðamálum og svona hann skrifaði grein bara þú veist það voru allir fjallum bara að reyna að komast að því hvað hvað þetta snerist og af því við erum að tala svona ofbeldi í samfélögum sko þú veist því að þú veist við erum alltaf öflust upp í samfélagsmynd þar sem að þú veist ofbeldi ekki notað til að leysa hluti var það hérna áður fyrr og eins og segi það auðvelt að sko tala fyrir því en ég veit ekki hvernig maður myndi vera ef þetta væri svona sko
en rökin alveg svona stutt í að koma nokkuð
já já en ég meina þú varst meira að tala gegn því þennan daginn þegar ég var að reyna að tala fyrir því að í einka samtali okkar ég var ekki að tala fyrir því en ég var að segja er ekki alveg eðlilegt að lögreglan fái byssur skilur þá ert þú svona eitthvað á vinstri bremsunni með það skilur
já já þú veist
lippa bremsunni pírata bremsunni gegn því að lögreglan fái eðlilegan vopnabúnað
já þú veist maður verður að halda í fuck the police maður verður að halda
já ég sko kannski er það einhver múr sem þú þarft að vera að brjóta en þess að það er
nei gaur maður verður að halda í fuck the police af því að löggan á Íslandi segir hvað hann gerir Hún mætir á svæðið og eskaleitar og ég segi hvað hún gerir. Ég bara heyrði þetta um daginn. First hand frá lögreglumanni. Já, vakti mín fljótar að líða ef ég fæði hvað að gera.
Já, já.
Skilur hvað ég meina? Hún mætir og gerir alla stressa og eskaleitar.
Já.
Og ef að við látum þetta, gaur, þetta einhverju fucking klámsjúkir aumingjar sem að fara í lögguna.
Nei, auðvitað eru allir allsta klámsjúkir.
Já, já, auðvitað, það liggur undir öllum hliðum
samfélagsins. Já, það er ekki rögg gegn lögguna.
En ég er að segja að mér finnst allir svona líklegra að klámsjúkimenn sækist til lögguna.
Ekki viss, ég held að það séu líka...
Frekarna séu klámsjúkimenn
í til dæmis... Ég held að séu margir kings í lögguna. Þegar ég raunverulega hugsa út Ég held sko að ég held að fuck the police ég held að það þurfa að endur sko
Nei, ég held
að Ég meina sko fuck the police er ekkert nema bara spurningu það hvar einokuna ofbeldi áleggja þú veist að því að fuck the police veist, eins og hún kemur til okkur og bandarinskum kultúr er bara spurningu hver á einokuna ofbeldi skilur, samkvæmt ríkinu og þú veist, lögreglan á það þar en hinir eru að beita ofbeldi og nota ofbeldi í sínum heimi sem einhvers konar upplýsingar um völd og þú veist Hér á Íslandi, ég meina eins og ég segi, að lögreglan fái einhverjar byssur, það er örugglega vondtumint þegar maður hugsar úti.
En það er vondtumint.
Ef allir hinn eru að vopnast, hvað er fokkanum með að menn þá að gera, skilurðu?
Það er líkalega góð spurning, skilurðu, að þið bara eskaleitar.
En það er spurning sem þarf að svara, því að þú veist, síðan er bara eitthvað, heyrðu, á löggan að fara með einhverjar kylfu inn, þar sem að gaurir eru bara þung vopnaðir.
Hvað er einhver að segja þetta sem að hefur svona virkilega kynnt sér þessi málum?
Sko, þarna...
einhvern hersérfræðingur, byssusérfræðingur...
Já, sko, hún þarna Margrét, sem er svona afbrotafræðingur, ég held að hún sé að mörgur leita á móti þessu, að fá þessu vopn.
Að fá vopn,
já.
Því ég bara treysta ekki löggunni, sko, sérstaklega á Íslandi. Þetta er, eins og ég segi, öll mín afskipti af lögreglunni.
Dr. Margrét, dr. Afbrotafræði, dr. Afbrotafræði, þau segja sérst að... Já, a good guy with a gun is the only way to stop a bad guy with a gun, skilur og hún er að kritisera þetta já, ég meina, ég veit það ekki, þú veist ég, eins og segi, ég hef ekki nægða þekkingu á þessu, Nei. Á stöðu lögreglunar eða daglegum veruleika þessum fólks til þess að segja eitthvað, nei, þeim eða ekki var vop, skilur
En eins og ég segi, þá er öll mín hugmyndafræði kemur út á tilfinningarlegum basa og fuck the police stendur enn,
Já, sko. Mitt þú átt eftir að taka sveiflu í því, ég meina þú varst veganisti hérna fyrir einu ári að tala maður mjólk væri eitrað gröftu áður og veist að verður farin að vinna fyrir lögur
Þú kemur í Vesturbæðarlögina, ég var í Vesturbæðarlögina daginn og löggan var inni Já. Það var handagöður sem var hann í leiðinni og það voru bara allir að fríka út yfir þessu, þau voru að búa til svona vondast
rétt eins og hvaða maður hvaða eining sem sem kæmi inn með ofbeldi þá væri allir að fríka út, skilur, því lögreglan hún með einhugun, ríkiseinugun ofbeldi hún má berja því, og þannig að þú veist auðvitað fylgir þessu ákveði stress en sko, ég meina lögreglan já, þú veist keftu byssur fyrir 165 milljónir en gefi ekki upp fjöldans sendur við það
og þau eru bara að kaupa hvað ætlaði einn byssa kosti?
Já, það fer auðvitað alltaf mjög eftir hvaða byssa þetta er og hluti að þessu voru hálf sjálfvirki rifflar sko, þannig að þetta eru alvöru vopn sem menn er að fá sér þarna
hálfsjálfur gerir það þér að geta spreyjað.
Já, og það er semi-automatist.
Það var ekki að gefa löggun hann í vopn,
sko. Nei, sko, ég eins og segi, en þú veist, þetta er sem allt spurningum í raun og veru það sem heitir bara vígbúnað kapplaup, ef að ein hliðin komið með vopn, skilur við.
Nei, meina, þetta gerist bara eins og í Mexíkó, skilur við. Í Mexíkó var þetta bara, ok, kartellin á móti löggunni, móti ríkisunni, og kartellin voru bara alltaf tilbúin að taka þetta skrifinu lengra. Taka bara ömmu einhverja löggu, choppa hann í hausinu og hengja hann upp á brú hversu langt
þetta er allt spurning þar er þetta spurning völdin landinu og, þú veist, og það má alveg líta að á umræðanum byssulöggjöfina í Bandaríkjunum einhvern veginn svona þú veist, það er að segja þessi second amendment umræðanum þessa aðra viðbót við stjórnarskrána sem kveður á að menn eigi rétt á að vopnast og bara hafa vopn og, þú veist, og margir þú veist, margir sem eru miklu talsmenn þessar réttar fólks benda á að rétturinn sé að upplagi inni í kerfinu og inni í stjórnarskráni sem sko í raun og veru verndar ákvæði fyrir borgara þú veist, að þetta á að vernda borgara fyrir yfirvaldinu í raun og veru
vernda borgaran gegn ríkinu
já þú veist þaðan kemur þaðan er því haldið fram að komi skilur ég veit ekki hvort það komi raunverulega frá slíkri hugsjón en það er hægt að túlka það þannig að í raun og veru að ef að þú veist að borgarinn er alveg varnarlaus gagnvart ríkinu ef hann hefur ekki réttinn á að vopna sig skilur þannig að þú veist það er hin hliðin á þessu máli sem er náttúrulega líka sturlað að byssueign sé það mikilvæg að við fáum þessar og við, það er allir alveg orðin vanir þessum skotárásum, skilur það er bara einhvern veginn þetta er bara eins og dælt brauð þannig að þetta er mjög flókin umræða sko. Við erum bara mjög heppin í raun og verið hérna á Íslandi
að við googla sko how many school shootings in America 2023 það er ekki hægt að fá skilur, þú googlar ekki neitt lengur og þú verð bara búm en jú, það hafa verið 520 skotárásir á orðinu í skólum
þetta er náttúrulega bara klikkun og sem betur fyrir er ekkert þessu líkt í gangi hérna sko,
einmitt, það sem held ég að þú veist, bara svona almennt eigi að ekki íta undir frekari svona byssu kúltúr, þótti ég geta alveg skipnir sko einhvern tímann sko
þarna ég ser grein sem var vísi með Malmgren, ég man að skefa þetta að vísi ég vísaði þess að umfyllun þess að Malmgren görs þess að umfyllun hans Pútín og það sem að hann var að lýsa aðna, og ekki lesa upp úr þessu og þá sagði hann sko að Malmgren, þessi gauður, hann kynntið Pútin hann talaði við Pútin og þeir átti fjölbreytt samtölu hérna milli stífra fundarhalda og við eitt kvöldverðin þá spurði Pútin bandaríkjamanninn hann Malmgren, út í helstu hindranar þegar kæmi að samstarfi vestræns atvinnulífs og rússneska viðskiptamanna þessi viðskiptalífuna hann að tækja og Malmgren sagði að helsti vandinn væri að, svart, eignaréttur væri mjög illa skilgreindur í rússneskum lögum og þú veist, og án eignaréttar og skýrs eignaréttar gætu menn ekki leist úr lagadeilum og það svaraði Pútín, já, einmitt í ykkar kerfi eru deilur viðskiptalífinu leistar með lögmönnum frá báðum aðilum öllum og tímakaupi. Þetta fyrir sér nótt fyrir dómstóla sem aftur er mánaðalangt ferli með tilherandi uppsöfnum kostnaði. Í Rússlandi leysum við málin hins vegar yfirleitt bara með heilbrigðri skynsemi. Ef verulegir fjármunir eða eignir eru undir væri dæmigert að aðilar myndu hvorum sig senda fulltrúa í sameiginlegan kvöldverð. Allir sem þangað kæmi væri vopnaðir og það sem bannvæn og blóðu niðurstaða væri þannig yfirvofandi allan tíman myndu aðilar komast að sameiginlegri lausn sem allir væri sáttir við. Óttinni drifkraftur heilbrigðra skynsemi. Þetta sagði Pútín við hérna gauðir skilur. Þannig að þetta er svolítið áhugavert sjónarmið að í raun og veru og er ekkert ósvipað þegar hugmynd til þess að atómsprengjurnar hafi komið veg fyrir þriðju heimstyrjöld. Þar að segja að menn vissu að ef að hlutinni færu illa, þú veist, þá væri það slæmt að það myndi engin hagnastæði og að þar með þá leitaði leiða til þess að leysa málin, skilur. Og svo áhugavert hvernig samninga viðræður virka vegna þess að, þú veist, ég er oft með, þú veist, strákinn, Tedda og séna einhverju vinur hans og þeir fara eitthvað að rífast og svo bara kem ég inn og ég bara byrja að miðla málum. Ég bara heyrði, já, ok, hann að segja þetta, er þetta ekki eitthvað, skilur, og svo bara kannski nærmaður að lenda niðurstöðu. Og þetta eru bara samningur, bara aðilar sem eru alveg ósáttir, er ekki sjensað sem ég, svo kemur bara þriði aðli inn í það og segir bara, heyrði, en þetta hefur verið, þú veist, það þarf bara einhvern svona til að liðka fyrir hlutum, skilur, þetta er alveg rosalega áhugað, hvernig virkar, sko, hvernig hluti getur stál í stál, að tala milli, sko.
Og það er merkilegt, sko, hvað fólk er með rosalega mis hvernig tolerans fyrir þessu dreifist ekki jafnt á milli manna sko.
Tolerance fyrir
samningaviðræður.
Já, sumir eru bara harðir og já. Bara neitt vill ekki samningaviðræður og eru þrjóskir og gera aðra kvíðna því allir vita að viðbrögðin þeirra verða ekki
en sko og sumir spurði ekki einu sinni how much.
Nei, einmitt.
Sumir bara ja. Skilur bara, þú veist, og... bara pína átök ekki séns.
Nei, akkurat, sem eru mjög átakafælinni, sko.
Og sætta sig við hvað sem er.
Og geta
þegar ekki... þú gætir svo léttilega.
Og þetta allt spurningum að horfa bara í augun af fólki og segja bara, ég vil þetta. Viltu gefa mér það? Eða þú veist, vera ákveðin, skilur, og það svo ótrúlegt hvað fæst með því og ég hugsa oft það, sko, þú veist, í öllum þessum fyrirtækjum sem eru stofnuð, öllum þessum bara hlutum sem mönnum tekst að gera, hvort sem það að halda risa stóra tónleika eða að gera eitthvað svona skilur við. Það koma svo, þetta er allt ferli, einn stór vegartálmi, það kemur bara nýr vegartálmi, og það er eina ferlið, hitt er ekki verkefni, skilur
við. Og þetta er mjög mismunandi þessu, það ég var að vinna sem umboðsmaður fyrir Club Top og Birni og var að bóka gigi þeirra, þá dílar við með mjög breiðan hóp af fólki, skilur við. Það versti gallin við þessa vinnu þótt þessi geggja job, þú getur gert alls konar stöf, grætt, frekar, þægilegan pening gallin var að á hverju ári komu nýju krakkar í grunnskóluna nýju krakkar í menntaskóluna
og menn eru misskilvirkir í samningafyrir
mjög misskilvirkir og stundum dílar eru fullar fólk sem að veit hvað að gera en stundum, og þú pika líka bara upp á mannskinni hvað þú getur sagt við hana, skilur hvað þú kemst upp með, skilur eins og þú veist, ég nýtti mér oft bara Og flestir bara, ok, skilur.
Já.
Ok, já. Ok. Ef þú tekur það skýrt fram, við skulum ekki eða tíma í að rífast tíu skalla, þá skulum við hafa þetta nákvæmlega svona. Og flestir eru alltaf tilbúinir að mætast í einhverju miðið, sko. Þannig bara virkar þetta, en síðan er aðal í þessum svona í Manosphere fræðunum í þessu, sko.
Já.
Þá er hann gaur sem heitir Chris Voss, sem skrifaði eitthvað svona samningabók, hann svona FBI negotiator. Mm-hmm. Bókin heitir Never Split the Difference.
Ok, já, bara, og sumir lifa eftir þeirri humild.
Sumir lifa eftir þeirri, skil það, sem er bara svona fullkomlega fastur á þínu.
Já.
Og það virkar örgulega mjög vel í aðeins meira svona cutthroat ruthless business, skil það. Það sem þú þarft bara svona virkilega að hafa fyrir hlutinu, skil
það. Já, einmitt, það er...
En það er allur gangur á þessu, sko.
Já, það... þetta getur snúist upp í höndunum að þér. En aðalmáli er eins og herra segir að þú átt aldrei að fara þangað inn og vera búin að ákveða og þurfir á þess að halda, skil við. Þú verður að ákveða og þurfir ekki á þess að halda.
Já, þú verður að vera með options, sko.
Já.
Þú verður að vera
tilbúin að lappa út. Ef þú þarf að segja já, þá mun fólk finna á þig og ef það hákallana, þá mun hákallin geta þig lifandi út af því.
Og þú getur yfirfært þetta á öll sviði lífsins, sko.
Já, já.
Þú veist, bara ástæð, þú verður alltaf að vera tilbúin að lappa í burtu, sko.
Já, já, það er nefnilega málið, sko. Það er rosa mikilvægt.
Sama hvað það gera. Og það er bara rosalega mikil gleði. Ég fæ hvergi meiri serotonin sprengjur en að vera svona að víla og díla og venslast í einhverju, já, geti verið þarna, geti verið þarna, þegar þú veist að þú ert í ríkjandi yfirburðastöðu, skilur, þegar þú veist að samkvæmdi fer, þá sigrar þú.
Já, og, ég get sleftið að svara hérna í náttúrulega daga og bara...
Já.